Tervetuloa mukaan. Meillä on tänään käsittelyssä todella poikkeuksellinen ja henkilökohtainen tarina. Kyse on muistoista, perhesiteistä ja siitä, miten yksi ainoa videopätkä voi muuttaa ihan kaiken.
Aivan. Tässä mennään todella syvälle siihen, miten ihminen yrittää koota kasaan menneisyyttä, josta ei ole juuri minkäänlaisia muistikuvia.
Juuri niin. Se on Loic Furcate-nimisen nuoren miehen uskomaton matka, kun hän etsii kadonnuttaa siskoaan.
Ja Loicin tarina on paitsi sydäntä särkevä, niin se on myös todella niin kuin voimaannuttava. Se näyttää sen perustavanlaatuisen inhimillisen tarpeen tuntea omat juurensa.
Kyllä, ja toisaalta sen, miten nykyteknologia voi kuroa umpeen vuosikymmeniä mittaisia kuiluja.
Nimenomaan. Tässä pureudutaan adoptioon, sisarusten erottamiseen liittyvään traumaan ja ennen kaikkea siihen mielettömään päättäväisyyteen.
Lähdetään siis seuraamaan Loicin tarinaa. Ihan sieltä hauraasta lapsuudesta aina siihen hetkeen asti, kun sosiaalinen media teki mahdottomasta mahdollista. Aloitetaan ihan alusta. Eli Loic syntyi Ranskassa vuonna 2001. Hänellä oli iso perhe, yhteensä 8 sisarusta, mutta se kaikista tärkein oli vuotta nuorempi pikkusisko.
Joo, heillä oli sama isä ja lähteiden mukaan he olivat siis aivan niin kuin erottamattomat.
Ja ne muistot, jotka hänellä on, ne on just niitä pienen lapsen välähdyksiä, leikkejä nukeilla, rannekorujen askartelua, pientä sisarusten välistä nahistelua.
Niin, mutta se kaikki ei ollut kuitenkaan ihan niin idyllistä. Pinnan alla kaikki ei ollut hyvin.
Ei todellakaan. Perheen tilanne oli epävakaa.
Kyllä. Äidillä oli terveysongelmia ja käytännössä lapsista piti huolta vanhempi teini-ikäinen sisko.
Ja siinä kohtaa sitten viranomaiset puuttuivat peliin.
Aivan. Äidin ei katsattu pystyvän huolehtimaan lapsistaan, ja koko se valtava sisarusparvi otettiin huostaan.
Se oli se hetki, joka mullisti kaiken. Vain 3-vuotias Loic päätyi sijaiskotiin.
Ja aika yllättävää on se, että hän kuvailee sitä aikaa onnelliseksi.
Niin, hän kertoo eläimistä ja jopa apinasta, jota hän kutsui parhaaksi ystäväkseen.
Se oli tavallaan hetken aikaa sellainen turvasatama. Mutta sekään ei kestänyt.
Ei. Sijaisvanhempia alettiin epäillä kaltoinkohtelusta, ja niin Loic siirrettiin 7-vuotiaana sijaiskodista lastenkotiin.
Eli jälleen uusi iso muutos ja repäisy juuriltaan.
Ja lastenkodissa asiat etenevätkin sitten todella nopeasti. Hänet julistettiin välittömästi adoptoitavaksi.
Mutta hänellä oli kuitenkin vielä jonkinlainen yhteys biologiseen perheensä. Hän tapasi äitiään ja siskoaan valvotusti muutaman kuukauden välein. Ne oli niitä viimeisiä hetkiä.
Mutta sitten tapahtui se tragedia.
Niin.
Hänen äitinsä menehtyi. Loicille kerrottiin asiasta lastenkodissa, mutta hän sanoi itse, että hän ei 7-vuotiaana todella käsittänyt sen merkitystä.
Sen voi kuvitella. Hän muistaa ollensa omissaan oloissaan muutaman päivän, mutta ei mitään suurta surun purkausta.
Niin, hänellä ei yksinkertaisesti ollut tarpeeksi muistoja äidistään, joihin se suru olisi voinut kiinnittyä.
Ja juuri tuon menetyksen jälkeen hänen elämänsä suunta sitten muuttui lopullisesti.
Aivan. Samana vuonna 7-vuotiaana sosiaalityöntekijä tulee kertomaan, että hänelle on löytynyt adoptioperhe. Ja se prosessi, joka siitä alkoi, se kuulostaa melkein kuin elokuvalta.
Todellakin. Tässä ei vaan ilmoitettu, että nyt muutat uuteen kotiin. Tämä oli todella huolellisesti rakennettu siirtymä.
Eli hän alkoi saada lahjoja näiltä tulevilta vanhemmiltaan.
Joo, jo ennen kuin oli edes tavannut heitä. Nallekarhu, jonka mukana oli viesti, minä suojelen sinua.
Vau.
Ja sitten oli vielä 30 päivän kalenteri, jossa oli joka päivälle pieni viesti heiltä aina siihen ensimmäiseen tapaamiseen asti.
Sillä yritettiin selvästi luoda sidettä ja turvallisuuden tunnetta jo etukäteen.
Nimenomaan. Ja kun hän vihdoin tapasi heidät, hän kuvailee sitä hetkeä puhtaaksi iloksi.
Hänelle sanottiin: tässä ovat sinun vanhempasi. Ja hän vain halasi heitä eikä päästänyt irti.
Se oli uuden elämän alku, mutta se tarkoitti myös vanhan elämän täydellistä loppua.
Niin, uusi koti oli Etelä-Ranskassa, satojen kilometrien päässä kaikesta tutusta ja ennen kaikkea kaukana hänen sisaruksistaan.
Ja se viimeinen tapaaminen sen siskon kanssa. Se yksityiskohta on aivan murskaava.
On. Sosiaalityöntekijä järjesti heille jäähyväiset, mutta Loic sanoi, että he olivat aivan liian pieniä ymmärtämään, että se oli viimeinen kerta.
He eivät siis tiedä, että se on jäähyväiset.
Eivät. He eivät itke tai halaa. Hän muistaa vain, kuinka he jahtasivat toisiaan pöydän ympäri.
Se on niin viaton kuva ja samalla niin traaginen.
Ja se oli hänen viimeinen muistonsa siskosta 10 vuoteen.
Tämä on juuri se lastensuojelujärjestelmän julma paradoksi. Lapsi saa uuden, rakastavan, ikuisen perheen, mutta samalla hän menettää sen ainoan ihmisen, joka on ollut jatkuva turva.
Ja hänen uudet vanhempansa tuntuivat ymmärtämään tämän. Heidän ensimmäinen vuotensa yhdessä ei ollut ollenkaan normaali, eikö niin?
Ei todellakaan. Se oli eräänlainen intensiivinen perheytymisleiri. Hän ei mennyt kouluun koko ensimmäisenä vuonna.
Oikeastikko?
Joo. Tavoitteena oli luoda uusi, vahva perusside. Aika kului leijoja lennättäjen, isovanhemmilla vieraillen, isän kanssa moottoripyörällä ajeen.
Kaikki oli suunniteltu osoittamaan hänelle, että me olemme nyt sinun perheesi loppuelämän ajan.
Mitä niin idyllistä kuin se kuulostaakin, todellisuus iski vastaan, kun hän lopulta aloitti koulun.
Aivan. 9-vuotiaana, vuoden ikätavereita jäljessä, pienessä kylässä hänet leimattiin välittömästi siksi adoptoiduksi pojaksi.
Ystävien saaminen oli vaikeeta, hän joutui tappeluihin ja sai lopulta potkut ensimmäisestä koulustaan. Sopeutuminen ei ollutkaan niin saumantonta.
Ja kun Luik varttui teini-ikään, ne vanhat haavat alkoivat aukea uudelleen.
Kyllä. Kysymykset menneisyydestä ja erityisesti siskosta voimistuivat.
Hän alkoi jopa kantaa kaunaa adoptiovanhemmilleen, syyttäen heitä erosta.
Vaikka hän niin kuin järjen tasolla tiesikin, ettei se ollut heidän vikansa. Se on sitä käsittelemätöntä surua, joka etsii kohdetta.
Hän kertoo yhden todella koskettavan esimerkin. Hänen parhaalla ystävällään oli pikkusisko, ja Loik huomasi jatkuvasti hemmottelevansa tätä tyttöä.
Aivan.
Ja sitten hän tajusi, että hän suuntasi kaiken sen kaipaamansa sisarusrakkauden tähän toiseen tyttöön, samalla kun hänen oma siskonsa oli jossain olemassa.
Ne mitä jos kysymykset muuttuvat sietämättömiksi. Millainen hänen elämänsä on? Onko hän onnellinen? Tarvitseeko hän minua?
Ja siihen sekoittuu valtava vastuuntunto ja samalla täydellinen avuttomuus.
Kyllä.
Joten 15-vuotiaana hän päätti toimia täysin salassa vanhemmiltaan.
Hän pelkäsi heidän loukkaantuvan.
Aivan. Ja hän aloitti sieltä, mistä kuka tahansa meistä aloittaisi. Googlesta ja sosiaalisesta mediasta.
Hänellä oli siis tiedossa siskon etunimi, alkuperäinen sukunimi ja syntymävuosi. Mutta hän törmäsi heti tiiliseinään.
Niin, koska hän teki sen oikean oletuksen.
Että sisko oli todennäköisesti myös adoptoitu ja hänen sukunimensä oli vaihdettu.
Ja se teki siitä nimellä etsimisestä käytännössä mahdotonta.
Ihan toivotonta. Kuvittele sitä urakkaa. Etsi Ranskasta tietyn ikäistä tyttöä, jonka nimeä et edes tiedä.
Mutta hän ei luovuttanut. Hän siirtyi seuraavalle tasolle.
Alkoi se järjestelmällinen työ. Kirjeitä ja puheluita kaupungintaloille ja arkistoihin ympäri maata.
Onko teidän alueellanne adoptoitu tämän ikäistä tyttöä sinä ja sinä vuonna? Se oli kuin neulan etsimistä heinäsuovasta.
Ja hän teki kaiken yksin. Hän kuvailee sitä aikaa täydellisen eristäytymisen kautena.
Hän ei voinut puhua siitä kenellekään, ei vanhempilleen, ei ystävilleen.
Koko hänen elämänsä pyöri tämän salaisen mission ympärille. Ja 2 vuotta kului ilman ainutkaan johtolankaa.
Eli 2 vuotta on mennyt. Ei yhtään mitään. Hän on 17-vuotias ja täysin umpikujassa.
Mitä teini-ikäinen silloin tekee?
Kääntyy sosiaalisen median puoleen. Mutta se ensimmäinen yritys oli vielä aika passiivinen.
Joo, se oli vähän kuin pulloposti. Hän lähetti sen matkaan, mutta ei voinut kontrolloida sen reittiä.
Se musta kuva ja teksti Instagramissa, jossa luki, lue alta, kiitos.
Just se. Ja kuvatekstissä hän kertoi tarinansa.
Ja se postaus keräsikin melkein 12 000 tykkäystä. Se ei löytänyt hänen siskoaan.
Ei, mutta se teki jotain muuta. Jotain ehkä jopa tärkeämpää siinä hetkessä.
Se antoi hänelle toivoa.
Kyllä. Hän sai satoja viestejä, joissa ihmiset sanoivat, älä luovuta.
Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun hänen yksityisestä, eristävästä etsinnästään tulee jaettu julkinen asia.
Se validoi hänen tehtävänsä, mutta se ei ollut vielä se ratkaiseva isku.
Ei.
Ja sitten hänelle tuli se oivallus, joka muutti kaiken.
Hän näki videon toisesta miehestä, joka etsi omia lapsiaan ja tajusi, miten laajalle se oli levinnyt.
Hän ymmärsi, että henkilökohtainen suora vetoomus kasvojen kanssa, se on se, mikä toimii.
Ja elokuun 12. päivänä 2019 huonon päivän jälkeen hän päätti tehdä sen.
Hän käveli kylänsä kirkolle ja alkoi kuvata itseään puhelimellaan.
Hän kertoo, että ensimmäinen otto oli aivan kamala, mutta toisella kerralla jokin loksahti kohdalleen.
Hän tunsi olevansa kuin kuplassa ja kaikki ne tunteet tulivat ulos täysin aitoina ja raakoina.
Niin. Hän julkaisi videon ja halusi melkein heti poistaa sen. Se tuntui liian paljalta.
Mutta sitten hänen puhelimestaan loppui akku.
Ja se saattoi olla hänen onnensa, koska siihen mennessä kun hän pääsi kotiin ja sai puhelimen laturiin, peli oli jo käynnissä. Videolla oli tuhansia katselukertoja ja se levisi kulovalkean tavoin.
Ja tässä on se viraali-ilmiön mekaniikka. Se ei ollut pelkästään aitoutta, vaan täydellinen yhdistelmä haavoittuvuutta, selkeää päämäärään ja universaalia teemaa.
Perheen yhdistämistä.
Just niin. Ihmiset eivät jakaneet vain videota, he jakoivat toivon kipinää. Heistä tuli osa tarinaa.
Ja pian puhuttiin yli 1 000 000 katselukerrasta. Julkisuuden henkilöt, näyttelijä Omar Sy, tunnetut rap-artistit, kaikki jakoivat sitä.
Yhdestä epätoivoisesta teini-ikäisestä pojasta oli tullut ilmiö.
Ja sitten, vain 4 päivää videon julkaisemisen jälkeen, tapahtuu se uskomaton hetki.
Aivan.
Loik pitää Instagramissa live-lähetystä ja chattiin alkaa tulvia viestejä 1 tietyltä tytöltä.
Luulen, että olen siskosi. Tarkista viestisi.
Mutta hän ei heti uskonut sitä, ei hän. Hän oli niin skeptinen.
Ja sen ymmärtää. 2 vuoden pettymyksen ja väärien johtolankojen jälkeen hän oli varmasti rakentanut paksun suojamuurin.
Niin, ettei pety uudestaan.
Totta kai. Joten kun se todellinen, mahdollinen vihje tulee, ensimmäinen reaktio on suojella itseään.
Mutta live-lähetyksen jälkeen hän kuitenkin tarkistaa sen viestin. Tytön tarina täsmää täydellisesti hänen omaansa.
Ja se kuva. Hän sanoi sen ollen kuin peiliin olisi katsonut.
Mutta hän tarvitsi vielä 1 lopullisen varmistuksen.
Se 1 tieto, jota hän ei ollut koskaan jakanut julkisesti.
Hän esittää kysymyksen, mikä oli meidän sosiaalityöntekijämme nimi?
Ja siinä hetkessä koko maailma pysähtyy.
Ja tyttö vastaa oikein.
Se on siinä. Peli on ohi. Varmuus.
2 vuotta täyttä hiljaisuutta ja turhautumista. Ja sitten 4 päivässä kaikki on ohi.
Kuvittele se helpotuksen ja epäuskon sekoitus. Se on todistus siitä, miten maailma on muuttunut.
Aivan.
Vielä 20 vuotta sitten hänen etsintänsä olisi voinut kestää koko elämän.
Hän antaa tytölle välittömästi puhelinnumeronsa ja tämä soittaa. He puhuvat tuntikausia.
Ja pian selviää, että siskon tarina on peilikuva hänen omastaan. Hänetkin oli adoptoitu rakastavan perheeseen, mutta Pohjois-Ranskaan.
He päättyvät odottaa hetken, että se mediamylläkkä laantuisi.
Joo, ennen kuin tapaisivat kasvotusten.
3 kuukautta myöhemmin sisko oli perheensä kanssa lomalla vain 1 tunnin ajomatkan päässä Loisista. Ja Loisit päätti lähteä matkaan liftaten.
Se on jotenkin niin sopiva yksityiskohta tähän tarinaan. Se matka ei ole enää yksinäinen ja päämäärätön.
Vaan täynnä odotusta ja iloa. Hän kuvailee sitä jälleen näkemistä 1 sanalla. Onnellinen.
Ei suurta draamaa.
Ei kyyneleitä, vain puhdasta onnea. Hän tapaa siskonsa adoptioperheen, näkee, että siskolla on hyvä elämä ja rakastavat vanhemmat.
Hän sanoo sen olleen 1 elämänsä tärkeimmistä hetkistä, heti sen päivän linnalla, kun hänet itsensä adoptoitiin.
Ja mitä sitten tapahtui? Tarina ei lopu siihen.
Ei.
He pitävät yhteyttä, kuten ketkä tahansa sisarukset, mutta tämä jälleen näkeminen avasi vielä suuremman oven.
Aivan. Kävi ilmi, että hänen siskonsa oli onnistunut pitämään yhteyttä joihin heidän muista sisaruksistaan.
Ja hänen kauttaan Loik sai yhteyden kaikkiin 8 sisarukseensa.
1 ihmisen etsintä yhdisti kokonaisen 10 vuotta sitten hajoneen perheen.
On myös mielenkiintoista, että lähteiden mukaan vain Loik ja tämä 1 sisko adoptoitiin. Muut jäivät järjestelmään.
Niin. Mutta tässä on se kohta, joka on varmasti tärkeä, kun mietitään tätä kokonaisuutta. Miten hänen suhteensa adoptiovanhempiinsa muuttui tämän kaiken jälkeen?
Se on ehkä 1 tarinan hienoimmista puolista. Hän kertoo, että heidän suhteensa on nyt parempi kuin koskaan.
Aivan.
Kun hän löysi siskonsa ja sai rauhan, hän ymmärsi, että se teini-iän viha oli kohdistunut täysin väärin. Hänen vanhempansa eivät olleet syy eroon.
Vaan he olivat hänen pelastuksensa.
Juuri niin. Siskon löytäminen paransi sen viimeisenkin haavan.
Ja tämä on todella tärkeä oivallus. Se osoittaa, että biologisten juurien etsimisen ei tarvitse olla uhka adoptioperheelle.
Ei todellakaan.
Moni adoptiovanhempi saattaa pelätä sitä, mutta tässä tapauksessa se päinvastoin vahvisti sidettä, koska se toi Loisille eheyden tunteen.
Mitä tästä kaikesta siis jää käteen? Loisin tarinaan kuin moderni satu, joka on rakennettu lapsuuden trauman ja sen syvän, inhimillisen tarpeen päälle, tietää mistä me tulemme.
Se pakottaa miettimään perheen määritelmää. Tekeekö perheen veri, jaettu historia vai se rakkaus ja huolenpito, jonka saamme?
Loisin elämässä on tavallaan ne kaikki. Hänellä on adoptioperhe, joka antoi hänelle vakauden ja tulevaisuuden.
Ja nyt hänellä on yhteys biologiseen perheensä, joka edustaa hänen alkuperäänsä ja juuriaan. Hänen ei tarvitse valita niiden väliltä.
Ja se jättää sinulle, kuuntelija, todella kiehtovan kysymyksen pohdittavaksi. Aika-aikana, jolloin meidän digitaalinen jalanjälkemme on lähes ikuinen ja sosiaaliset verkostot yhdistävät miljardeja ihmisiä, mitä oikeastaan edes tarkoittaa olla kadoksissa?
Loisin tarina antaa ymmärtää, että kun on tarpeeksi päättäväisyyttä ja ripaus digitaalista joukkovoimaa, melkein minkä tahansa yhteyden voi löytää uudelleen.